Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Kampuni ya Amazon imeomba kuondoka madarakani mara moja kwa Rais Donald Trump wa Marekani kutokana na kampuni hiyo kupoteza zabuni ya kijeshi yenye thamani ya dola bilioni 10. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Pentagon ilitoa zabuni hiyo iliyohusiana na uhifadhi wa taarifa za kimitandao kwa kampuni ya Microsoft mwezi Oktoba mwaka uliopita. Amazon baadaye iliwasilisha malalamishi yake mahakamani kwa madai kuwa Trump alitumia ushawishi wake uliopelekea kupoteza zabuni hiyo. Kampuni hiyo wakati wa kuwasilisha malalamishi yake awali hivi leo hapa mjini Washington imesema kuwa ina ushahidi kwamba Trump ana chuki fulani dhidi ya Amazon, mmiliki wake Jeff Bezos pamoja na gazeti analomiliki la Washington Post. Amazon imesema kuwa Trump pekee ndiye anayeweza kutoa ushahidi kuhusu mawasiliano wake wakati wa kutolewa kwa zabuni hiyo. Amazon pia inaomba waziri wa ulinzi Mark Esper, aliyekuwa waziri wa hapo awali Jim Mattis pamoja na maafisa wengine wa serikali kuacha nyadhifa zao mara moja kwenye kesi hiyo iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya serikali ya malalamishi. Watu wa Korea Kusini wanasherehekea ushindi wa filamu ya Parasite kwenye tuzo za Oscar za 92 baada ya director wake Bong Joon-ho kujizolea ile ya Oscar picha bora. Hiyo ni kando na kushinda nyingine tatu za director bora zaidi ya lugha ya kigeni pamoja na ile bora zaidi ya original. Wakati alipoalikwa kupokea tuzo zake, Bong aliyezungumza kwa lugha ya Kikorea alisema, "Nilidhani nimemaliza kila kitu na nilikuwa tayari kupumzika, lakini namna mambo yanavyogeuka nitasherehekea usiku kucha." Baada ya ushindi huo, watu wa Korea Kusini wamejimwaga kwenye mitandao ya kijamii kiwemo Twitter kusherehekea ushindi huo wa kihistoria. Parasite ndio filamu ya kwanza ya lugha ya kigeni kushinda tuzo ya Academy na pia ya kwanza kutoka Korea Kusini kujishindia tuzo. Jina la Bong limetia fora sana kwenye Twitter wakati kumbi za filamu mjini Seoul zikitangaza kuzindua tena movie ya Parasite hata baada ya kuzinduliwa miezi 9 iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mataifa ya Afrika Mashariki yamesema jana Jumapili kwamba hayatapoteza muda tena katika juhudi za kuunda serikali ya muungano ya taifa lililotikizika kivita la Sudan Kusini licha ya kuchelewa kwa mazungumzo kati ya viongozi wanaozozana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Rais Salva Kiir na kiongozi wa uasi Riek Machar waliotofautiana mwaka wa 2013 wana hadi Februari 22 kuunda serikali mpya. Shughuli hiyo iliyocheleweshwa mara mbili mwaka uliopita na sasa muda uliongezwa wa siku 100 unakaribia kumalizika Februari 22. Kundi la mataifa manane ya Afrika Mashariki IGAD limetoa taarifa hiyo huku mahasimu hao wawili wa kisiasa wa Sudan Kusini wakikutana pamoja na viongozi wa mataifa hayo pembezoni mwa mkutano wa AU mjini Addis Ababa mwishoni mwa wiki. Baadhi ya masuala yenye utata ni ugavi wa majimbo pamoja na mipaka mipya inayohofiwa kuzua migogoro zaidi nchini humo. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa kirusi cha corona nchini China imefikia 900 huku ongezeko la maambukizi Uingereza likipelekea serikali kutangaza kirusi hicho kuwa tishio la afya ya umma. Maafisa wa afya wa China jana Jumapili wameripoti vifo 97 vipya ambavyo vinafikisha idadi kuwa 908 tangu kulipuka kwa maambukizi hayo. Kesi mpya 3,062 pia zimeripotiwa na kwa hivyo kuhujumu juhudi za awali zilizoashiria kupungua kwa maambukizi. Uingereza imetangaza kesi mpya 4 hivi leo ambazo zinafikisha jumla ya maambukizi kutokana na kirusi hicho kuwa 8. Meli ya kitalii ya Japan iliyoko kwenye ufuko wa Yokohama imeripoti kesi mpya 66 mapema leo, ikifikisha mara mbili ya kesi zilizoripotiwa wiki iliyopita miongoni mwa zaidi ya watu 3,000 waliomo ndani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau na kupisha kwake Ed Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tunaangalia baa la nzige ambalo linaendelea kukumba eneo la Afrika Mashariki mara baada ya kutoka katika mataifa ya Sudan na Ethiopia, halikadhalika Somalia. Hivi sasa tunaelezwa baa hilo liko hatarini kufika mpaka nchini Tanzania, licha ya kwanza kuthibitishwa kwamba kwa nchi ya Uganda tayari nzige wamekwisha ingia. Hiyo itakuwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, lakini katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano uliokutanisha viongozi wa Umoja wa Afrika katika jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia, ambako ndiko yalipo makao makuu ya umoja huo. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, na karibu kabisa katika matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo kama nilivyogusia moja kwa moja tunaanzia katika baa la nzige. Nzige walionekana kusumbua sana maeneo mbalimbali ya nchi ya Kenya, na ambapo wataalamu walikuwa wakikabiliana na serikali ya nchi hiyo na kubashiri kwamba nzige hawa watasonga mbele kuelekea katika mataifa ya Sudan Kusini na mataifa ya Uganda. Kwa hivi sasa hilo limekwishaonekana, na vile vile leo kulikuwa kuna taarifa kwamba nzige hao wamefika nchini Tanzania. Lakini kabla ya kuangalia hasa swala hili kwa undani, hebu tujitafakari kidogo. Chanzo cha nzige hawa wa jangwani ni wapi hasa? Huyu hapa ni mtaalamu wa masuala hayo ya nzige, Dr. Steven Njoka kutoka taasisi ya kukabiliana na nzige wa jangwani kutoka nchini Kenya, anatueleza.
Tuseme hawa wanzige wa jangwani wanazaana huko katika coast ya Red Sea, ndio wanazaana what we call breeding zone. Wakisha fanya breeding yao huko, ndio sasa wanaanza kuhama, na wakati huu wamekuja na wanaanza safiri sana, ndio tumewaona mara ya kwanza hapa Kenya kwa muda mrefu sana. Unajua ni population cycle, wamezaliana huko, na wakati wametaga mayai, hiyo mayai yao ina hatch kwa kitu tunaita hoppers. Sasa hao hopper ni cycle, wanakuwa wakubwa, wanaanza kutembea sana. Sasa wale wamekuja hapa Kenya, kama wa Kenya waliingia tarehe 28 Desemba, walikuwa immature adults, wale ambao hawajafikia maturity. Lakini wameendelea kukaa hapa sasa tangu 28th of December, na wamemachua. Tumewaona huko counties za Isiolo, Samburu, Laikipia, Kitui, wapi. Wamechange color, walikuwa nyekundu, sasa wamekuwa yellow. Na wakiwa yellow sasa ni machua, wanaanza kutaga mayai. Sasa ile hatari iko ni haya mayai, baada ya wiki mbili tatu hivi hiyo mayai ita hatch, na tena tutakuwa na hoppers. Kwa hivyo tutakuwa na generation nyingine ya nzige. Kwa hivyo ni janga kubwa sana.
Namba ni jango kubwa hakika. Kutokana na hayo yote, maafisa wa Uganda wameeleza shirika la Uingereza BBC kwamba nzige wameingia nchini humo kutokea nchini Kenya, na kuthibitisha hofu zilizowasilishwa na maafisa wa Umoja wa Mataifa kwamba wadudu hao ambao ni waharibifu kabisa wa chakula wataendelea katika eneo la Afrika Mashariki. Nzige walidaiwa kupatikana katika eneo la mashariki la wilaya ya Amudat inayopakana na taifa la Kenya siku ya jana na Jumapili, ambapo kwa mujibu wa afisa wa wilaya ya Amudat alipoongea na shirika la BBC siku ya Jumapili, alidaiwa kusema kwamba wadudu hao walikuwa na katika umbali wa kilomita 4 kutoka katika mpaka katika eneo linalojulikana kama Kiwawa nchini Kenya. Kundi la nzige limeharibu eneo kubwa la mashamba na linatishia kuangamiza chakula katika eneo zima la Afrika Mashariki. Kwa mfano, Kenya tayari imesharipoti mlipuko mbaya zaidi wa nzige katika kipindi cha miaka 70, ambapo mabilioni ya wadudu hao tayari wameshaharibu makumi ya maelfu ya ekari za mimea nchini humo. Mlipuko wa wadudu huo ulivunja rekodi pia uliporipotiwa nchini Ethiopia na Somalia. Wadudu hao pia wameshambulia maeneo ya taifa la Sudan, Djibouti na Eritrea, ambapo shirika la usalama wa chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, yani FAO, limeeleza kwamba baa hili la nzige kutokea Afrika Mashariki kuwa ni mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, ambapo nchini Somalia serikali ilitangaza janga la dharura kutokana na uvamizi wa wadudu waharibifu, ambapo wataalam wanakadiria kwamba takriban dola milioni 76 zitahitajika ili kuimarisha juhudi mbalimbali zinazolenga kuzuia kuenea kwa nzige katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa upande wa shirika la IGAD limeripoti kwamba kundi moja la nzige huenda linashirikisha wadudu hao zaidi ya milioni 150 kwa eneo la mraba, na ambao limesema kwamba wadudu hao husafiri kupitia upepo na wanaweza kusafiri kwa zaidi ya kilomita 150 kwa siku. Hayo yakiendelea, kwa upande wa Uganda yenyewe imeshatangaza kwamba swala hili ni swala la hatari kabisa kutokea katika nchini humo, ambapo hivi sasa idara mbalimbali za kilimo na chakula zinajitahidi kukabiliana na swala hilo. Lakini kwa upande wa Tanzania pia, serikali ya Tanzania baada ya kuwepo kwa taarifa kwamba nzige wameingia nchini humo, yenyewe imeeleza kwamba nzige hao hawajaingia tofauti na ilivyoripotiwa hapo awali, licha ya kudaiwa kuwa walionekana, ambapo mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Ana Mgwira alieleza kwamba kundi la nzige lilionekana katika baadhi ya vijiji vya mjini Moshi leo Jumatatu, na kuwa nzige hao hawapo tena mkoani humo, japo kuonekana sasa imeleta tafrani kubwa. Na kutokana hilo nimezungumza na mwanahabari George Njogopa atufahamishe kile kilichopo juu ya jambo hili. George Njogopa, nini kinaelezwa juu ya taarifa za nzige hapo Tanzania?
Hakika kumekuwa na taharuki baada ya ripoti kuonyesha kwamba kumeonyeshwa makundi kiasi ya kile kinachodhaniwa nzige. Hali hii imetokezea katika moja ya vijiji viwili huko mkoani Kilimanjaro. Imezusha kidogo hali ya taharuki, hasa kwa wakati ambako tatizo la nzige limekuwa kubwa katika eneo la Afrika Mashariki, nchini Kenya na Uganda. Hivyo mamlaka zinasema kwamba wamefuatilia kwa karibu na kweli wamejiridhisha kwamba hawa ni nzige wa jangwani, na wakiachwa wanaweza kuleta uharibifu kubwa. Na tayari ripoti zinasema kwamba serikali imejiandaa kukusanya sumu ambayo inaweza kutumika kuweza kuangamiza wadudu hao ambao ni waharibifu wakubwa kwa mazao ya kilimo.
Taarifa ambazo zinazoeleza hapo nchini Tanzania, ni kwa kiwango gani hivi sasa wameshafika hapo Tanzania?
Hakika hawa nzige si wale nzige wanaotajwa kuonekana katika nchi kama Uganda na hata Kenya. Hichi kinachozungumzwa hapa ni kundi dogo sana la nzige ambao wameonekana katika kijiji mojawapo katika mkoa wa Kilimanjaro, na hii kidogo imeleta wasiwasi, hasa kwa kuzingatia kwamba nzige hao wako kwa kiwango kikubwa katika mataifa hayo mawili ambayo nimeyataja. Kwa hivyo kidogo wananchi wamepokea kwa taharuki, lakini kubwa tatizo hilo sio kama vile ilivyotarajiwa, pengine lingeleta mshtuko mkubwa kwa wananchi, lakini kwa sasa inavyoelezwa kwamba wameweza kudhibitiwa nzige ambao ni kwa kiwango kidogo sana wanaonekana.
Sasa hebu tueleze taarifa ambayo ya awali ilizungumza kwamba mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Ana Mgwira alizungumza kwamba tatizo hili si kubwa na pengine wadudu hawa bado hawajaingia kushambulia. Je, nini hasa ambacho kinachoelezwa? Ni kwamba hawa wadudu ni tofauti au wale wa Kenya hawajaingia kabisa?
Hawa wadudu kutoka Kenya hawajaingia hapa Tanzania, ndio maana mkuu wa mkoa kama ulivyodokeza kwamba ametoa taarifa ya kuwarai wananchi wasiwe na wasiwasi kutokana na kile kinachoendelea katika nchi jirani. Lakini huwezi kujua tatizo kama hili ikipekezewa katika nchi ya jirani, na nchi inayofuata lazima ijichukue tahadhari. Na kuonekana kwa nzige hawa wadogo sana kidogo kuliwashtusha wengi, ndio maana serikali imejaribu kutoa taarifa na mapema kuwatia matumaini wananchi kwamba haya yanayoshuhudiwa hapa sio yale ambayo tumeyasikia au yameonekana katika nchi kama Kenya, na sasa wanaelezwa wanaelekea nchini Uganda. Kwa hivyo kumekuwa na kauli za kuwatuliza wananchi wasio na wasiwasi, kwa sababu nzige hawa ni wa kiwango kidogo sana.
Naam, huyo ni mwanahabari George Njogopa. Lakini kwa upande wa waziri wa kilimo wa Tanzania Jafet Hasunga ameeleza kwamba hakuna taarifa za kitaalamu zilizothibitisha uwepo wa nzige kwenye mikoa ya Kilimanjaro na Arusha, ila ni kweli kuna nzige wameonekana katika kaunti ya Kajiado nchini Kenya, ambayo ipo takriban kilomita 50 kutoka katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Lakini kwa hilo tena nimezungumza na Dr. Steven Njoka, na nikataka kujua mpaka hivi sasa kile ambacho wao kama wataalamu wanachokadiria uharibifu katika eneo hilo la Afrika Mashariki kwa wadudu hawa nzige. Je, uharibifu huo utakuwa kwa kiwango gani?
hatujafika kuhesabu sana maneno ya quantifying ni uharibifu, lakini kwa muda huu haijakuwa kali sana because tumeingia wakati unaofaa kabla hawajafanya uharibifu sana. Lakini wakiwachiriwa nzige moja anakula weight yake, na nzige moja ako na gram 2. Kwa hivyo ukiwa na 40-50 million nzige kwa one swarm, wakikula gram 2 watakuwa wamekula kiasi kubwa sana ya chakula. But vile tulianza kuwa control mapema, huo uharibifu hautakuwa mwingi.
Na sasa tumeshaona kwamba hawa nzige ambao wametokea katika mataifa ya Eritrea, Ethiopia, kuingia Kenya, na tulitabiri kwamba wataelekea mpaka nchini Uganda, na hili limeonekana wameshafika nchini Uganda. Ina maana hawa wadudu sasa wanaweza wakavuka mpaka kwenye mataifa mengine mengi zaidi, hasa kuzingatia kwa kasi yao?
Kweli kabisa bwana Idi, hawa nzige wana uwezo wa kusafiri kwa muda mrefu sana, na wanaenda kazi. Nzige wanaweza aenda speed ya 150 kilometers per day. Kwa hivyo ukisikia wako Turkana, wao wanaweza elekea mahali kama Juba, Southern Sudan huko, in a matter of days. Kwa hivyo tuko na hiyo tatizo challenge, na hata Uganda huko kara moja na just across border ya Kenya unaweza pata wameenda huko. Kwa hivyo hawa nzige watakaa hapa kwa muda, na ndio tunauliza serikali za neighboring countries tuungane, tuchangie shirika la Desert Locust Control Organization, wale ambao tuko members, na tupambane na hawa nzige. Tunafikiria vile tulianza kama January hivi, ukiendelea kama muda wa miezi 3-5 tutakuwa tumemaliza hiyo tatizo ya nzige hapa. Kwa hivyo wakati huu ni kuendelea sana na kuwapiga dawa. Kwa hivyo tukiendelea kama miezi 6 tutakuwa tumepambana na hiyo nzige vilivyo.
Na uharibifu ambao wamekuwa wakifanya ni mazao tu ya chakula, ama wanakula vile vile vitu vingine? Na kama ni vitu vingine, ni nini hasa ambacho wao wamekuwa wakifanya uharibifu?
Kitu moja ya nzige, na watu wajue hivyo, nzige haiwezi kuuma mtu. Na number 2, ngige sio vector, haiwezi, sio kama mosquito vile inabeba mosquito malaria parasite. Nzige hawakuli watu, nzige cannot be a vector. Baya nzige ni kukula matawi tu, anything green nzige atakula.
Na mjadala mkubwa umekuwa ukiendelea kwamba je, kweli hao nzige wanaweza wakafanywa wakawa ni chakula tu cha kawaida?
Hiyo ni kweli bwana Idi, insects wanakuliwa all over the world. Watu wanakula nzige, grasshoppers, wanakula aina mingi ya insects. Hata hizi nzige ni chakula. Lakini tunasema hivi, nzige wako wengi sana, mabilioni. Kama sasa ile population iko Kenya ni zaidi ya bilioni, na hatuwezi maliza bilioni na kukula nzige. Kwa hivyo mtu akitaka anaweza kula, yes, kama iko communities mingi Kenya, kama Western Kenya. Wengine wananiambia hii ni mboga, daktari tuachie hii, Dr. Njoka tuachie hii tumalize, na lakini ni rafa because hawezi maliza na kukura, lakini as you say ni chakura.
Naam, ni Dr. Steven Joka ambaye ni mtaalamu wa kukabiliana na nzige kutoka taasisi ya kukabiliana na nzige wa jangwani. Mpaka hivi sasa tunaendelea kuliangalia swali hili la nzige ambalo kama ilivyoelezwa linaendelea kushambulia eneo la Afrika Mashariki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo basi kile ambacho tunaangazia ni mkutano wa viongozi wa bara la Afrika ambao wamekutana katika jiji la Addis Ababa, ambako ndiko makao makuu ya umoja huo. Na yale ambayo wamezungumza, mojawapo ni kusisitiza kwamba kuchukua jukumu muhimu zaidi katika kutanzua migogoro inayoendelea katika bara la Afrika, ambapo mkutano huo wa siku mbili umemalizika hii leo ikiwa na kauli mbiu ya nyamazisha bunduki, ambaye mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad alizungumzia jinsi usalama ulivyozorota katika sehemu mbalimbali za bara hilo kutokana na kuongezeka kwa ugaidi, ambapo ugomvi kati ya jamii mbalimbali na mizozo baada ya uchaguzi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yeye amechukua mwenyekiti wa umoja huo kutoka kwa Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri, na ametangaza kwamba ana nia ya kuitisha mkutano wa viongozi mwezi Mei kuzingatia juu ya namna ya kutanzua migogoro ya utekelezaji wa mkataba wa biashara huru barani Afrika. Hayo yakiendelea, vile vile viongozi wa bara hilo la Afrika ambao walikutana kwa siku ya jana Jumapili waliupinga ama kukataa mpango uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump wa kutafuta amani kati ya Israel na Palestina, na kutaja kama sio halali, ambao viongozi hao walitumia fursa ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya Umoja wa Afrika unaoendelea ulikuwa ukiendelea katika jiji hilo la Addis Ababa kuonyesha mshikamano na kuzungumza kwa sauti moja, huku wengi wao wakionekana kuunga mkono msimamo wa Palestina katika swala hili. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kijamii, hali kadhalika masuala ya kiuchumi kwa bara la Afrika, Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, kwanza kuna masuala mengi tu ya kujadili hapa, lakini tuanze hili swala la utatuzi wa migogoro. Migogoro barani Afrika ipo sehemu nyingi tu, kuanzia kule kaskazini, Afrika kati, hali kadhalika Afrika magharibi, bado mataifa mengi yapo katika mgogoro. Hata eneo la maziwa makuu vile vile bado kuna migogoro. Si migogoro ya vikundi vyenye silaha, lakini vile vile ipo migogoro ya nchi na nchi. Je, kwa hili hasa tukianzia kuangalia swala la Libya, ni kwamba viongozi hawa wa Afrika hivi sasa ndio wameamka usingizini tena mara baada ya kuona mataifa ya nje ya Afrika yanajadili hali ya usalama nchini Libya?
Ni kweli kabisa. Libya ni mgogoro ambao unaisononesha Afrika, kwa maana ya kwamba Afrika inajiona haijafanya za kutosha kupata suluhu, kutafuta suluhu ya Libya. Na sasa hivi kwenye mkutano huu uliomalizika, imepitishwa kauli ya kutaka kuona namna gani Afrika inashiriki kwenye kutafuta amani katika Libya. Na Afrika Kusini imekuwa sasa ni mwenyekiti, Cyril Ramaphosa amekuwa mwenyekiti wa umoja huo, na wakati huo huo Afrika Kusini imechukua kiti kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa. Kuchukua kiti kwenye baraza la usalama Umoja Mataifa inaipa nafasi Afrika Kusini kupeleka ushawishi wa Afrika kuwa na nafasi kwenye majeshi ya kulinda amani katika Afrika, sio Libya tu. Afrika inajisikia imeachwa nyuma katika Umoja Mataifa katika kushiriki kutatua matatizo ya ndani ya Afrika, kwamba matatizo ya Afrika wanadhani kwamba Afrika ichukue jukumu la kwanza kutafuta suluhu badala ya kubaki tu kusubiri mataifa ya nje. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Libya imekuwa ni sononeko kwa Afrika.
Na tunaona kwamba Umoja wa Afrika umekuwa ukizungumza sana kukabiliana na migogoro ndani ya bara la Afrika, lakini bado migogoro ipo. Tunaona kwamba hivi sasa hali si shwari sana baina ya taifa la Rwanda na Uganda, hali kadhalika yapo mataifa mengine ambayo hayaelewani baina ya taifa na taifa ndani ya bara la Afrika, lakini vile vile vikundi vyenye silaha, ukiacha mbali huu mgogoro wa Libya. Hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali bado haijatulia, Somalia bado hali haijatulia licha ya kuwepo vikosi vya Umoja wa Afrika. Je, hii ni nia thabiti kabisa kwa viongozi hawa kutaka kuona kwamba migogoro inamalizika ya Afrika, au ni ile hali ya kuoneana aibu? Manake hao ambao wengine wanasababisha migogoro wapo ndani ya kwenye hivi vikao vya Umoja wa Afrika.
Ni kweli miaka saba iliyopita ilipitishwa azimio katika Umoja wa Afrika kwamba ndani ya miaka saba siwe tena, yani wasimamishe hiyo miungurumo ya silaha, yani kunyamazisha silaha. Sasa hakuna kilichobadilika kikubwa. Silaha bado zinatumika, miungurumo ya risasi inasikika huku na kule. Migogoro haijaisha na mingine imeibuka mipya. Katika Afrika tunaona ukanda wa Sahel una changamoto kubwa ya migogoro, lakini umehitaji Rwanda, Burundi na nchi za Afrika ya kati na kuna matatizo. Lakini pia umegusia kile ambacho huko nyuma watu wengi wa Afrika waliona kwamba vikao hivi vya umoja wa viongozi wa Umoja wa Afrika imekuwa ni sehemu ya wao kuenda kusikia vyema, tukisikia zile feel good summit, yani kwenda kugonganisha glasi alafu kurudi nyumbani, kupunguza tu zile stress za nyumbani, kwa maana pia miongoni mwa watu wenye kusababisha matatizo ya Afrika wamo humo ndani ya kundi la viongozi wa Afrika. Lakini tunaona sauti nyingine zimefikika katika mkutano huu, sauti zenye kukemea na kutaka kuchukua jukumu zaidi na kukemeana. Tunaona pia katika hilo Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amezungumzia juu ya changamoto yanayotokana na migogoro ya kivita, wakimbizi ni zao la migogoro ya kivita katika ukanda wetu na Afrika yetu, na Tanzania imekuwa na mkubwa na kuchukua wakimbizi katika kutoka nchi jirani. Na Samia Suluhu Hassan amezungumzia wajibu wa nchi nyingine kubeba jukumu hilo kuwapokea wakimbizi katika bara la Afrika. Lakini tunaona kabisa kwamba changamoto za silaha, migogoro bado zipo, na pengine kwa Afrika Kusini kuingia kwenye baraza la usalama, na pengine kila mafosa kwa mwenyekiti wa moja huo tofauti na aliyepita Al-Sisi, huenda tukaona mwezi Mei yanatokea maazimio mengine na kazi zaidi kuliko mazungumzo na kuunganisha glasi.
Na tuje kuzungumzia hili swala la viongozi wa Afrika kukataa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ya kutafuta amani kati ya Israel na Palestina na kutaja kama sio usio na halali. Kulikoni hapa?
Ni kweli nafsi nimeshukuru kwamba hatimaye Afrika imekumbuka mshirika wake wa zamani, taifa la Palestina. Wa Palestina wamekuwa ni sehemu ya mapambano ambayo wa Afrika wamekuwa pamoja nao katika miaka yote hii. Ni taifa ambalo ni watu ambao wamekuwa kikandamizwa, na miaka karibuni tumeona baadhi ya nchi zikiwa pa mgongo wa Palestina. Kwa kweli tamko hilo la kupinga mpango wa Trump ni ujasiri mkubwa kwa viongozi wa Afrika kusema kwamba sasa tuko pamoja na Wapalestina, na itakuwa ni faraja kubwa kwa Wapalestina kuona kwamba ndugu zao wa Afrika wamewakumbuka na kwamba mshikamano bado uko.
Na kupinga kwao sasa, kwa namna moja ama nyingine, ushiriki wa Afrika katika mgogoro huu swala unakuwa katika upande gani hasa?
Taifa la bara la Afrika lina sauti kubwa likikutana kama hiyo kwenye Umoja wa Afrika, na katika Umoja wa Mataifa pia kuna kura za Waafrika. Kwa maana hiyo basi, kwa Marekani lazima washtuke kuona kwamba Waafrika kwa umoja wao wamepinga mpango huo, na kwa Palestina ni faraja kubwa kwamba bara zima la Afrika liko upande wao. Kwa hiyo mimi nadhani lina maana kubwa tamko hilo la Umoja wa Afrika.
Na kile ambacho tutarajie sasa kukiona kutoka kwa Rais Cyril Ramaphosa ni nini katika uongozi wake wa umoja huo wa Afrika? Maanake tunafahamu Rais El-Sisi tayari alikuwa na changamoto mbalimbali ndani ya taifa lake. Kwa hali ilivyo sasa hivi Afrika Kusini, je, kuna ishara yoyote ama kuna mazingira ambayo yanamfanya Rais Ramaphosa awe mwenyekiti bora kabisa?
Kwanza kabisa, Cyril Ramaphosa atapenda kutumia nafasi hii kuonyesha wa Afrika Kusini, kwa maana ya kwamba na yeye pia ana changamoto ndani ya Afrika Kusini, kuonyesha wapinzani kwamba anakubalika, amechukua jukumu la kiongozi sio tu wa kitaifa lakini wa bara la Afrika, kwamba ana nafasi sasa ya kuongoza Afrika. Lakini pia nchi yake, kama nilivyosema awali, imekuwa imeingia kwenye baraza, imepata kiti kwenye baraza la usalama. Kwa hiyo atautumia mwaka huu kuonyesha nguvu zake na uwezo wake wa ushawishi. Ni fursa kwake kuionyesha dunia pia, sio tu Afrika Kusini, kwamba Cyril Ramaphosa ana uwezo wa kuongoza jitihada mbalimbali za kuitafutia suluhu mbalimbali katika Afrika na matatizo yake, iwe ya kiuchumi au migogoro ya kisiasa. Kwa hiyo suala la kusubiri na kuona namna gani yeye atakuwa tofauti na Al-Sisi, ambaye pia alitumia uwenyekiti huo kuonyesha nyumbani kwamba anakubalika katika jumuiya ya kimataifa na hususan Afrika.
Majini Mjengwa, mimi ni kushukuru sana hii leo kuwa nasi katika matangazo haya ya Kwa Undani, kuangazia mkutano wa siku mbili wa viongozi wa bara la Afrika ambao wamekutana pale katika makao makuu ya umoja huo katika jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia, ambapo kati ya mambo ambayo wamezungumzia ni kuhakikisha kwamba wanatatua migogoro iliyopo ndani ya bara la Afrika, lakini vile vile ni kupitisha kwa kauli moja kabisa kukataa mpango wa amani wa Marekani ambao ulikuwa ukigusia mgogoro baina ya Israel na Palestina na kutaja kama usio halali. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na ninakwambia alamsika. UTC.